Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่19สิงหาคม2563นะคะจะมาคุยกันเรื่องชาเขียวค่ะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านใดบ้างแล้วก็ข้อควรระวังในผู้ป่วยกลุ่มใดบ้างนะคะก็เริ่มต้นที่ประโยชน์ก่อนว่ามีคำถามเยอะมากเลยว่าชาเขียวเนี่ยลดความดันได้ไหมลดไขมันน้ำตาลน้ำหนักตัวและป้องกันมะเร็งได้หรือไม่นะคะมีงานวิจัยในคนยืนยันผลหรือเปล่านะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ลดความดันโลหิตก่อนนะคะก็มีงานวิจัยเยอะพอสมควร24การศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและหรือมีน้ำหนักตัวเกินนะคะจำนวนเกือบ 2,000 คนเนี่ยก็พบว่าชาเขียวเนี่ยลดความดันโลหิตได้ประมาณ1มิลลิเมตรตลอดซึ่งได้น้อยมากนะคะเพราะว่าความดันคนเราปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 120-80 มิลลิเมตรตลอดนะคะนี่ลดได้1ก็คือลดได้น้อยกว่า 1% ในคนที่มีความดันโลหิตสูงคือคนที่มีความดันเกิน 140-90 มิลลิเมตรตลอดเนี่ยถ้าเราดื่มชาเขียวไปลดได้1เนี่ยมีผลกับโรคมากน้อยแค่ไหนก็คือมีผลต่อโรคน้อยมากเลยถ้าเทียบกับยาแผนปัจจุบันของเราเนี่ยยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็ลดได้อย่างน้อยก็ประมาณ 5-10 มิลลิเมตรตลอดนี้คือขนาดยาขั้นเริ่มต้นนะคะถ้าเพิ่มขนาดยาก็จะลดได้มากกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นจะเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าชาเขียวเนี่ยลดความดันได้น้อยนะคะแล้วก็ลดไขมันได้ไหมงานวิจัยก็เยอะเหมือนกันค่ะก็31การศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะแต่ยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะอันนี้คือเป็นงานวิจัยในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยเขาพบว่าถ้าดื่มสารสกัดชาเขียวนะคะหรือรับประทานสารสกัดชาเขียวรูปแบบแคปซูลขนาด170ถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา3สัปดาห์ถึง1ปีเนี่ยพบว่าลดคอเลสเตอรอลได้ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ได้นะคะได้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณ 4-5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมากไหม 4-5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ไม่มากนักนะคะแต่ก็ลดได้มากกว่าความดันเมื่อตะกี้นะคะก็คือค่าไขมันคนเราปกติอย่างคอเลสเตอรอลก็คือควรจะน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไตรกลีเซอไรด์ควรจะน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนไขมันไม่ดีหรือ LDL ในคนที่มีโรคหัวใจนะคะหรือโรคเบาหวานเนี่ยเราก็ต้องการให้น้อยกว่าอย่างน้อยขั้นต้นเลยคือน้อยกว่า100นะคะถ้ามีความเสี่ยงโรคหัวใจสูงก็ต้องน้อยกว่า70นะคะมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะก็จะเห็นว่าค่าที่สารสกัดชาเขียวเนี่ยลดได้ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่มีผลเพิ่มไขมันดีหรือ HDL ชาเขียวเพิ่มไขมันดีไม่ได้นะคะดังนั้นวิธีการจะเพิ่มไขมันดีคือออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายไขมันตัวดีก็จะเพิ่มขึ้นตัว HDL นะคะตัวดีก็จะช่วยป้องกันเรื่องโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ลดได้เนี่ยเราจึงยังไม่แนะนำใช้แทนยาแผนปัจจุบันนะคะหรือยาลดไขมันเพราะว่าลดได้น้อยข้อที่1ข้อที่2ยาไขมันลดไขมันเนี่ยที่คุณหมอให้ใช้เนี่ยจะป้องกันโรคหัวใจได้นะคะป้องกันโรคไตได้นะคะแต่ส่วนของชาเขียวเนี่ยเรายังไม่มีงานวิจัยในส่วนนี้นะคะก็ต้องรองานวิจัยต่อไปในอนาคตนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ไหมชาเขียวมี6การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2นะคะหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยพบว่าคนที่ดื่มชาเขียวกับคนที่ไม่ดื่มชาเขียวเนี่ยให้ผลลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือยังช่วยไม่ได้นะคะในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะสำหรับชาเขียวลดน้ำหนักตัวได้ไหมนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยใส่สารสกัดชาเขียวลงไปนะคะก็มีงานวิจัย6การศึกษาในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานนะคะพบว่ากลุ่มที่รับประทานชาเขียวกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานชาเขียวที่อยู่ในรูปสารสกัดเนี่ยลดน้ำหนักตัวได้ไม่แตกต่างกันนะคะก็คือยังไม่เห็นผลนะคะว่าลดได้นะคะสำหรับการป้องกันมะเร็งล่ะก็มีงานวิจัย11การศึกษาเนี่ยดูว่าดื่มชาเขียวแล้วป้องกันมะเร็งได้หรือไม่ผลปรากฏว่า มีทางที่บอกว่าได้ผลและไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นผลการศึกษามันยังไม่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันก็เลยยังสรุปไม่ได้นะคะต้องรองานวิจัยต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยชาเขียวมีประโยชน์ด้านใดบ้างเด่นที่สุดก็คือลดไขมันในเลือดนะคะรองลงมาก็คือลดความดันนะคะสำหรับลดระดับน้ำตาลลดน้ำหนักตัวป้องกันมะเร็งเนี่ยยังไม่ช่วยนะคะจากงานวิจัยบอกแบบนั้นนะคะงานวิจัยในคนนะคะอันถ้าเราเห็นในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โฆษณาว่าช่วยได้พวกนั้นจะเป็นงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสัตว์ทดลองนะคะหรือว่าเป็นในทางหลอดทดลองก็คือเขาก็จะอธิบายในทางทฤษฎีว่าเนื่องจากชาเขียวมีฤทธิ์แบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าจะช่วยได้นะคะนั่นคือในทางทฤษฎีนะคะคาดว่าจะช่วยได้นี้เราก็มาฟังกันไปแล้วนะคะว่าในพอจากทางทฤษฎีเราเอามาใช้ในคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยก็ควรจะดูก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยใช้ในคนแล้วได้ผลหรือไม่นะคะถ้าได้ผลโอเคก็ใช้ได้ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้นะคะหรือข้อควรระวังอะไรเราก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมข้อควรระวังของชาเขียวล่ะมีอะไรบ้างนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวสูตรเข้มข้นนะคะหรือสารสกัดชาเขียวขนาดสูงในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่องนะคะเช่นผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบคนที่มีไขมันพอกตับแข็งหรือผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งตับนะคะเพราะว่าชาเขียวจะทำให้การทำงานของตับแย่ลงนะคะหลายๆคนแค่ดื่มชาเขียวก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะคะทำให้ตับอักเสบได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะในคนที่ตับทำงานไม่ค่อยดีนะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ล่ะไม่ควรดื่มชาเขียวเกินวันละ2แก้วนะคะเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้แท้งบุตรได้นะคะหญิงให้นมบุตรล่ะก่อนจะให้นมบุตรไม่ควรดื่มชาเขียวนะคะหรือชาอื่นๆหรือกาแฟอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในชาเขียวชาหรือกาแฟพวกนี้จะมีคาเฟอีนนะคะซึ่งคาเฟอีนเนี่ยมันขับออกทางน้ำนมได้ฉะนั้นถ้าแม่ดื่มชาเขียวหรือชาหรือกาแฟก่อนให้นมลูกเนี่ยลูกก็จะได้คาเฟอีนไปด้วยซึ่งมีผลอะไรกับเด็กก็จะไปกระตุ้นให้เด็กเนี่ยงองแงกว่าปกติหลับยากนะคะนี่ก็จะเป็นผลถ้าเกิดดื่มไปนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนให้นมบุตรก็คือควรหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟชาเขียวนะคะแล้วก็ในคนที่ใช้ยาวาร์ฟารินก็ห้ามรับประทานสารสกัดชาเขียวหรือดื่มชาเขียวเพราะว่าพวกนี้จะมีผลลดฤทธิ์ยาวาร์ฟารินซึ่งทำให้โรคแย่ลงนะคะคนไข้ที่ใช้ยาลดไขมันซิมวาสแตตินหรือคนไข้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันทาโคลินมัสนะคะเช่นคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายอวัยวะอื่นพวกเนี้ยก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวสูตรเข้มข้นหรือรับประทานสารสกัดชาเขียวปริมาณสูงเพราะว่าชาเขียวจะไปเพิ่มฤทธิ์ยาพวกนี้ก็คือยาลดไขมันซิมวาสแตตินยาทาโคลินมัสนะคะก็อาจจะทำให้เกิดพิษจากยาได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปชาเขียวก็มีทางประโยชน์นะคะเรื่องลดความดันเรื่องลดไขมันนะคะแม้ว่าจะลดได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าห้ามใช้แทนยาแผนปัจจุบันในขณะที่ข้อควรระวังก็คือควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องนะคะในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรเนี่ยก็ต้องระวังนะคะการใช้นะคะแล้วก็ห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาวาฟารินนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาลดไขมันซิมวาสแตตินและก็ยากดภูมิทาโคลิมัสนะคะนี่ก็โดยสรุปเราก็จะเห็นว่าชาเขียวเนี่ยดูเหมือนจะแบบเป็นสมุนไพรที่ใช้กันได้อย่างแพร่หลายและปลอดภัยแต่จริงๆก็คือมันก็มีข้อควรระวังในคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรใดโปรดปรึกษาเภสัชกรเพื่อจะได้ประโยชน์นะคะปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปสวัสดีค่ะ